Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 14 июнь бейшембе Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңеш өкмөт башчынын 2017 жылдагы иши тууралуу отчётун канааттандырарлык деп тапты.
Чын айтканда баягы сапар Исаковдун өкмөтү кеткенден кийин мындай форс-мажорный жагдай түзүлгөндөй болуп калбадыбы? Срочно өкмөттө кураш керек болуп калды. Ошон үчүн күчтүү кадрлар менен бирге начарлар деле болгондор мүмкүн.
Түндүк жана түштүк Кореянын аскерий жетекчилери эки ортодогу бейтарап тилкеде жолугушту. Бишкекте дагы бир алага чуу фактысы катталды.
Кармалган бир эле ошол бала эле болуп атат да. Турлайдын эле окуясы кайра кайталанып атат. Рольдогу адам кармалган эмес. Алда баягы машинадан жүктү түшүрүп бергиле деген ошо баланын эжеси дагы бүгүнкү күндө ош эле жүрөт экен.
Бул берүүбүздөн ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. А дегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Адамкулову тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Кумтөр боюнча соңку келишимди азыркы өкмөт макул эмес жактары бар. Премьер-министр Мухамметкалый Абылгазы бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште билдирди.
11 сентябрь 2017 жылы кол коюшуптур стратегиялык келишимди. Азыркы өкмөттүн көз карашы боюнча аны биз жакшыртышыбыз керек. Биз ага макул эмеспиз. Биз өзүбүздүн оюбузду айттык. Алар болсо ошол оюбузду угуп кетишти. Ал стратегиялык келишим азыр күчүнө кире элек.
Деди Абылгазы, бирок ал азыркы өкмөт келишимге кандай алымча кошумча киргизүүнү сунуштап жаткандыгын ачыктаган жок. Кумтөр боюнча акыркы келишимге кеңиштеткен Сентера Голд компаниясы менен мурдагы премьер-министр Сапар Исаков кол койгон. Ага ылайык, Сентера Голд экологияны калыбына келтирүү коруна жыл сайын 6 млн $ бөлүп турмак. Келишим боюнча бул каражаттын минималдуу көлөмү 69 млн $ жетиши керек жана келечекте акча Англиядагы банктан Кыргызстанга которулууга тийиш болчу. Ошондой эле Сентера Голд борбордогу онкологиялык ооруканага 10 млн $ жардам көрсөтмөк. Акыркы келишимдин натыйжасында кыргыз өкмөт менен Сентера Голдун экология жана башка маселелер боюнча буга чейинки талаш тартыштары жөнгөрүлдү деп табылган. Ата мекен башкы прокуратуранын Текебаев боюнча соңку чечимин расмий сындады. Партия бүгүн тараткан билдирүүсүндө башкы прокуратура саясатка аралашып башаламандыкты жактаган жолду уланту деп эсептеди. Ага катар жогорку кеңештен башкы прокурордун Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы жагдайлар боюнча кайра кароодон баш тарткан орун басары Жамиля Жаманбаеванын кесипкөйлүгүн кароону дагы талап кылды. Билдирүүдө адвокаттар ишти кайра кароо үчүн 5 жаңы жагдайды көрсөткөнү, алар өлкөдө саясат чындап өзгөрдү деп үмүт кылышкандыгы дагы белгиленет. Башкы прокуратура Ата мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароого негиз жоктугун 12 июнда жарыялаган. Өмүрбек Текебаев жанын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус жарандан 1 млн $ пара алган деген айып менен ар бири 8 жылдан кесилген. Алар жана жактоочулары соттолушун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтуу катары баалашкан. Орусияда дүйнөлүк футбол чемпионаты ачылуу алдында тура. Дүйнөнүн футбол боюнча 21-чи чемпионаты бүгүн Москванын 80 000 адам баткан Лужник стадионунда ачылуу салтанатынан кийин Бишкек убактысы боюнча саат 21:00 Орусия Саудия курамаларынын беттеши менен башталмакчы. Чемпионат бир ай ашуунга созулат. Финалдык оюн 15 июлга белгиленген. Бул мезгил ичинде чемпионатка катышып жаткан 32 команда 11 шаардын 12 стадиондо 64 мелдеш өткөрөт. Расмий маалымат боюнча Орусия чемпионаты тосуу үчүн 13 миллиард доллар коротту. Бул ошондой эле Орусия аймагында 80-жылкы эстер кезиндеги жайкы олимпиадан кийинки жылдык спорттук мелдештердин эң маанилүүсү. Москванын билдиргенине караганда чемпионаттын ачылыш салтанатына 20 өлкөнүн мамлекет башчысы катышары күтүлүүдө. Алардын арасында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков дагы бар. Ал Москвага бүгүн барды. Мурдагы лиралык Human Rights Watch уюму дүйнө лидерлерин бул үчүн Москвага барбоого чакырып, жөө катары Орусиянын Сириядагы аскерий аракеттерин келтирген. Ал эми АКШтын контур чалгын жана коопсуздук боюнча улуттук борбору, Британиянын кибер коопсуздук боюнча улуттук борбору Орусияга келип жаткан футбол көрмандарына алардын компьютерлери менен мобилдик телефондору кибер тыңчылардын хакерлик чабуулдарына кабылышы мүмкүндүгүн эскертти. Улуттар уюму Израиль Газада ашыкча күч колдонуусун айыптады. Буунун башкы ассамблеясы Израилди Палестинанын жайкын тургундарына каршы ашыкча күч колдонуусун айыптоо менен бирге газ сектору үчүн ырылык коргоо механизмин түзүүгө дагы чакырды. Араб мамлекеттери сунуш кылган резолюция 13 июнда кабылдоошко салынганда бууга мүчө 193 өлкөнүн 120 колдоп 8 каршы чыкты, 45 калыс калды. Башкы ассамблеядан мурда Израилдин газадагы аракеттерин айыптаган резолюция коопсуздук кеңешине сунушталганда ага АКШ вето салган болчу. Башкы ассамблея резолюциянын укуктук күчү жок, бирок саясий салмагы бар. Анда газ сектору жактан Израилди карай ракета атууларга айыпталган, бирок бул аймакты көзөмөлдөгөн исламчыл Хамас кыймылында көрсөтүлгөн эмес. АКШнын буудагы элчиси Ники Хейли башка ассамблея резолюциясын ал Хамастын Газадагы кыйынчылыктарын такай баштаган террорчуларды эске албаган үчүн бир тараптуу деп атады. Быйыл 30 марттан бери Газа секторунун Израиль менен чек арасындагы нааразылыктар менен кагылыштар учурунда 120 ашуун палестиндин өмүрү кыйылган. БШК Чудиновду мандатынан ажыратты. Бурулук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаты Игорь Чудиновду соттун чечимине ылайык мандатынан ажыратты. Анын ордуна Бир Бол партиясынын талапкерлери тизмеси боюнча кийинки секретте турган Бактыбек Турузбеков келди. Бул тууралуу Бурулук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы бүгүн маалымдады. Шайлоо мыйзамдарына ылайык парламент депутатына карата соттун айыптоо өкүмү мыйзамдын күчүнө кирген учурдан тартып ал мандатынан ажыратылат. Октябрь райондук соттун 2017 жылдын 19 декабрдагы өкүмү менен депутат Игорь Чудинов 5 000 000 сом айыпка жыгылган. Быйыл 1 июнда Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган болчу. Мурдагы премьер министр Игорь Чудинов жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деп айтылган мурдагы депутат Карганбек Самаковдун иши боюнча күнөөлүү деп табылды. Самаковдун өзүн райондук жана шаардык сот 10 жылга кескен. Жалпы республикалык тестирлөөдөн 26 000 окуучу жетиштүү упай алды. Билим берүү министрлиги Кыргызстанда мектеп бүтүрүүчүлөрдүн жалпы республикалык тестирлөөсүн жыйынтыгын чыгарды. Бул тууралуу бүгүн мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Ага ылайык тест тапшырган 45 607 окуучунун 57% же 26 180 110% жогору жыйынтыкка жетишти. Быйылкы жалпы республикалык тестирлөөнүн орточо жыйынтыгы 119.5% болгон. Кыргызстанда жогорку окуу жайларына кирүү баалы 110 ашкан гана окуучулар тапшыра алат. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 15 июнда Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болот. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Чүй талас облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абан температурасы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 22-27 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 10-15, күндүз 16-21 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абан температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз болсо 23-25 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш өкмөт башчынын 2017 жылдагы иши тууралуу отчетун канааттандырарлык деп тапты. Парламенттин негизги талкуу баа берүү маселеси тууралуу болду. 2017 жылы азыркы президент Сооронбай Жээнбеков, андан кийин Сапар Исаков премьер министр болуп турган Мухаммед Калый Абылгазиев болсо өзү биринчи вице премьер министр болуп 8 ай иштеген. Эмесе байланышта кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы. Элеонора, бүгүн жогорку кеңеште өкмөттүн отчету боюнча угууларга катышып келди. Элеонора, угуп жатабыз сизди.
Рахмат, саламатсызбы. Негизи жана айтылгандай, парламентте негизги талкуу, кызыкталаш талкуу ошол өкмөттүн ишине баа берүү маселесинен чыкты. Маселен, Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев, эгер депутаттар канааттандыраарлык деп баалай турган болсо, бул отчетто кийин маселе чыгышы мүмкүн деп эскертти.
Бүгүн канааттандырылсын деп тапсак, анда биз Сапар Жумакадырович Исаковду кайра жумушка алып келишибиз керек. Ушуга негиз берилет. Эгерде биз канааттандырылбасын деп баа берсек, бул Мухаммед Калый Жээнбековго таасир бербейт. Бирок биздин абройбуз элдин алдына ачык болот. Себеп кандай болот? Биз ал кишини кызматтан кетирсек, эми ал саясий иштеп атат, туура эмес, кайталап коеюн. Биз кемчилик үчүн кетиргенбиз. Демек азыр ушул кишиге да жеңилдик болот эле, таза барактар иштеп кетмек. Эгерде жок, жанагындай болсо, ишенгиле күздө маселе көтөрүлөт дагы.
Бирок Төрөбай Зулпукаров ушул канааттандыраарлык эмес деп баа берүүгө каршы чыкты. Ал ушул 2017 жылы премьер министр болуп иштеген азыркы президент Сооронбай Жээнбековго дагы сөз тийип калышы мүмкүн дегендей пикирин кыйытты.
Жалпы көрсөткүчтөрдү эгерде салыштырып көргөндө 2017 жылы мурдагыга салыштырмалуу жакшыраак болгон. Бир канча фракциялар коалициялык көпчүлүктө канааттандыраарлык деп биз кабыл алганбыз. Бул Сапар Исаковго баа берүү эмес. Эгерде мындай карай турган болсок, ал ошол 2017 жылкы премьер министрдин жеке өзүнүн отчету дей турган болсок, бүгүнкү күндөгү президентибиздин отчету болуп калат да. Ал көбүрөөк иштеп атпайбы, премьер министр болупчу.
Маселе ошол регламент боюнча добуш берүү менен чечилди. Төрага канааттандыраарлык деген баа берилсин деген сунушту добушка коюп, бул көпчүлүк депутаттардын макулдугун алды. Анан негизи бүгүн белгилей кетүүчү жагдай, Мухаммедкалай Абылгазиев парламентте бир катар убадаларды берди. Маселен, ошолчу дегенде эле күзүндө парламент жаңы ишин баштаганда ошол өкмөттүн структурасын өзгөртүү, оптималдаштыруу боюнча сунуш менен келерин айтты. Анда маселен депутат Сайдулан Нышанов, Атамекен фракциясынын депутаты, коргоо министрлигинин жоюлуп коргоо комитети болуп түзүлүшү боюнча пикирин кызыкты. Абылгазиев болсо ошол айрыкча эл аралык чөйрөлөрдө коргоо комитетинин айынан Кыргызстан басмырланып калып жатат дегендей оюн айтты.
Жакында Белоруссияга президент менен барганда ошол жерде байкадым да, ал жерде Шойгу жана башка коргоо министрлери турду, генералдар. Анан биздики генералдык штаб деп бир барат экен, анан коргоо комитети деп бир барат экен. Ошол жерде биздин деңгээл менен тигилердин деңгээли, тигилер кандай бизге мамиле кылат, мен ошол жерде өзүм көзүм менен көрдүм. Аларда терс мамиле бар экен да. Мен аны президентибизге да айттым, Сооронбай Шарипчикке, момундай экен, аралашып атканда мен байкадым ушуну деп. Бул жерде дагы Мыктыбек Юсупович да айтып атат, ошол туура эмес болгон деп. Аны карайлы, сиздерге алып келелик.
Депутаттар ошондой эле энергохолдинг боюнча да пикирин сурашты премьер министрден. Ал Абылгазиев бул энергохолдинг ушул мындай коомчулуктун көңүлүн ошол энергетика тармагында маселелерден алаксатуу үчүн түзүлгөн, ошондуктан бул дагы каралат ушу күзүндө келгенде энергохолдинг боюнча дагы сунуштар айтылат деп айтты. Андан сырткары ошол отчетунун бир катар пункттар кирген экен ошол убадаларды берүү боюнча. Маселен, ошол каржы институттар менен иштешип инвестициялардын отчеттуулугун ачык айкын кылабыз, экспорт менен алектенген ишканаларга каражаттан колдоо көрсөтүлөт, экономика көмүскөдөн чыгарылат дегендей, региондордо жана таза суу долбоорун ишке ашырылат, жол салынат, мектеп салынат дегендей. Анан дагы бир белгилейчү жагдай, ошо мамлекеттик башкарууну жакшыртуу боюнча да иштер жүрөт деп убада берип атат. Мисалы, кадр саясатындагы ошо тандоо критерийлери, жол жоболор иштелип чыгат. Мунун эсебинен ошо оптималдаштыруунун айынан ошо бюджеттин чыгымдары 4 миллиард сомго чейин азаят дегендей кылып айтты. Бирок сын пикир айткан депутаттар болду. Маселен, депутат Жанар Акаев өкмөт башчынын ошол отчетунда, ушул убадаларында мындай ири экономикалык долбоорлор, инвестициялык баягы климатты жакшыртуу боюнча сунуштар жок экенин айтты.
Муну азыр көп Кытай инвесторлору Өзбекстанга кетип атат Кыргызстанданчы. Кытайдан инвесторлор Кыргызстанга келиш үчүн визадан акча сурашкан органдар бар экен. Мен сизге бул боюнча дагы жеке маалыматтарды берем. Эгерде ал Кыргызстанга келгечең эле биз акча сурап атсак, мындай мамиле болбойт деп ойлойм да. Анан коррупция боюнча бир топ мыйзамсыз иштеген, тендерлерде мыйзамсыз өткөзгөн, көп катачылыктарга жол берген жетекчилерди биз сизге айтып бердик. Чукул чара көрөсүз деп ойлойм мен бул боюнча да. Мына коррупция менен көрүшүп атабыз, бул деле бүтөт 1-2-3 айдан кийинчи. Экономикалык чоң секирик жок, чоң амбиция жок бул атат. Чоң бир ишканалардын фундаменти курулбай атат.
Премьер министр дагы бир белгилей кетүүчү жагдай, ошол кумтөр тууралуу дагы оюн айтып атат. Ал былтыр күзүндө түзүлгөн, ошол кездеги премьер министр Сапар Исаковдун өкмөтү түзгөн келишимди кайра карап чыгып, анан сунуштар берилет дегендей кылып айтты. Андан сырткары ошол квота аялдарга мамлекеттик мекемелердеги ошол органдардагы аялдарга, майып адамдарга берилген квоталар боюнча да суроолор берилди. Ошол сакталбай жаткандыгы боюнча өкмөт башчы ошол өзүнүн аппаратынан баштай турган убада кылды. Маселен, ошо өзүнүн аппаратында кеминде 5% ушул майып адамдар иштейт деп айтты. Айнура.
Рахмат. Бул кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы. Бүгүн жогорку кеңеште өкмөт башчынын иши тууралуу отчет угулду. Бул теманы улантабыз, эмесе Мухаммедкалай Абылгазиев башында турган өкмөттүн буга чейинки ишмердигин, кийинки пландарын эксперттик чөйрө кандай баалайт? Кабарчыбыз Улан Негизбаев, саясий серепчи Алмазбек Акматалиевди кепке тартып бир нече суроо узатты.
Абылгазиев башында турган өкмөт буга чейин ошол мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун ишинин жыйынтыктарын парламент алдында отчет кылып айтып атат. Анан мындан аркы ишмердиги тууралуу дагы көптөгөн суроолор болуп атат. Өкмөт башчысы Абылгазиев мындай кыргызча айтканда тоодой убадаларды берип жатат. Азыркы өкмөттүн курамы менен кантип ишке ашырса болот ошол убадаларды, ошол эле кумтөр маселесин, экономикалык көйгөйлөрдү?
Албетте, эми баягы өкмөт жогорку кеңешке кайсы бир деңгээлде, кайсы бир мөөнөт үчүн отчет берип аткан кезде сөзсүз убадалар айтылат. Бул эми баягы практика жүзүндө да көрүп атабыз. Негизи эле ошондой болуш керек. Эми аракет кылабыз, мынанын үстүнөн иштейбиз дегендин өзүндө өзү эле мындай жаман нерсе эмес. Сөзсүз мындай практикалык жүзүндө аракетти жүргүзөбүз деп атат. Анан кийин эми эң негизгиси, мына азыр баягы өкмөттө жогорку кеңеш өгөйлөбөй, мындай өгөй баладай кылбай, булар өзлөрү түшкөн өкмөт. Ошон үчүн азыр эң шарттак болуп экөө биригип жогорку кеңеш дагы өкмөт дагы биригип туруп ошол проблемаларды чогуу чечкенге аракет кылыш керек. Мисалы кумтөр маселеси деп атабыз, башка маселелер деп атабыз, налог, таможня деп атабыз. Эми ал жерде мисалы мыйзамга өзгөртүү киргизчү көйгөйлөр бар. Мурунку эле мыйзамдын алкагында чеччү маселелер бар. Эл аралык мамилелерди жөнгө салып кандайдыр бир деңгээлде өзгөртүү маселелери бар. Ушул сыяктуу нерселерди мындай азыр бири бирин эле критикалап сен жакшы мен жаман дегенден ушундай улана берсе менин оюмча жакшылык деле болбойт. Биз парламенттик мамлекетте жашап атабыз, ошон үчүн жогорку кеңеш жалаң эле мындай критика кыла бербей өкмөткө жардам бериш керек.
Буга чейинки өкмөт негизги ураны катары санариптик доорго өтөбүз, электрондук өкмөт түзөбүз деп ушул көбүрөөк айтылды эле да, ал эми Абылгазиевдин өкмөтүнүн мындай жалпы эле баягы идеялар, жалпы эле урандар айтылып аткандай да, анан эксперт катары ушул сиздин оюңузда Абылгазиевдин негизги басым жасай турган тармагы кайсы болуш керек?
Эми албетте мурунку өкмөттүн жакшы иштери улануш керек. Муну Абылгазиев өзү деле айтып атат. Көмүшкөдө калтырбайбыз. Санариптик өкмөт, ачык өкмөт, таза коп деген программалар сөзсүз ишке ашыш керек деп атат. Мына өкмөттүн алдында азыр ошо санариптик өкмөт боюнча эксперттик топ бекибеди. Ошон үчүн баягы эми мындай да, баягы айтчу нерселер көп. Мындай кагаз жүзүндө ар кандай мындай программаларды жаза берсе болот. Анан кийин азыр менин оюмча мындай эмне кылыш кереги менин оюмча аныкталып деле бүттү. Ошонун ичинде ошол Сапар Исаковдун өкмөтүнүн дагы бир топ жакшы демилгелери бар, анын беси танган жок эч ким. Ошон үчүн азыр мындай белди бекем буу эле ошол мурунку программалар деле жанагы жогорку кеңеште айтылган социалдык тармактарда айтылган чоң чоң көйгөйлөрдү чечүү жолдорун издеп эле мындай орусча айтканда железной рукой эле ошолорду ишке ашыра башташ керек.
Анан азыркы курам менен мындай бир жыйынтык күтсө болобу? Ошол Абылгазиевди айтып аткан ушул күзгө жакын кадрдык өзгөрүүлөр болот, кыскартуулар болот депчи, эми баарын кадрлар чечет деген көз карашты алганда азыркы курамдын дымагы менен дарманы канчалык?
Эми мен ойлойм күзгө жакындап өкмөттө бир топ өзгөрүү болуш керек. Муну Абылгазиев башында эле айткан. Чынын айтканда баягы Сапар Исаков өкмөтү кеткенден кийин мындай форс мажорный жагдай түзүлгөндөй болуп калбадыбы? Срочно өкмөттү кураш керек болуп калды. Ошон үчүн бул жерде баягы күчтүү кадрлар менен бирге начарлар деле болгондору мүмкүн. Бирок күчкө чейин эми результат бербесе азыркы конституция боюнча премьер министрдин ыйгарым укуктары өтө чоң. Ошон үчүн ал өзү эле демилгелеп ар бир министрдин четинен кетип күчтүүлөрдү койгонго толук мүмкүнчүлүгү бар.
Батыл реформаларды жасаш үчүн ошол өкмөт башчынын дагы бир саясий эрки керек экени айтылып келет да, анан ошондой эрк Абылгазиевде барбы азыр?
Абылгазиевде менин оюмча эрки бар, себеби аны жогорку кеңеш колдоп атат. Биз парламенттик республикада жашап атабыз, улан мырза, ошону биз унутпайлычы. Себеби биз мындай ойлонуп атабыз да, парламент өзүнчө, өкмөт өзүнчө деп. Саясий эрк президентте да болуш керек. Саясий эрк өкмөттүн башчысында да болуш керек. Саясий эрк жогорку кеңеште да болуш керек да.
Чоң рахмат сиздин маегиңизге, ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Серепчи Алмазбек Акматалиев менен Улан Эгизбаев маектешти. Тарыхый жолугушуубу же тарыхый макулдашуубу? АКШ Түндүк Корея саммити кандай баалануууда? Футбол жана саясат. Орусияда футбол боюнча 21-чи дүйнө чемпионаты башталды. Биз жана дүйнө теле берүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардан учкай мазмуну. Ата мекен партиясы башкы прокуратуранын Өмүрбек Текебаев боюнча чоңку чечим соңку чечимин расмий сындады. Орусияда дүйнөлүк футбол чемпионат ачылуу алдында турат.
Улуттар уюму Израиль Газада ашыкча күч колдонуусун айыптады. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаты Игорь Чудиновду соттун чечимине ылайык мандатынан ажыратты. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктурубузду улантабыз. Бешембиде Түндүк жана Түштүк Кореянын аскерий жетекчилиги эки ортодогу нейтралдуу тилкеде жолугушту. Анда негизинен чек арадагы чыңалууну жөнгө салуу тууралуу сөз болгону кабарланды. 2007-жылдан берки генералдардын деңгээлиндеги өткөрүлгөн биринчи сүйлөшүүнүн мазмуну менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Беш кишиден турган Түштүк Кореянын делегациясын коргоо министрлигинин жогорку өкүлү генерал-майор Ким До Гюн, ал эми Түндүк Кореянын ушундай эле беш кишиден турган делегациясын генерал-лейтенант Ик Сан жетектеп барды. Чек аралаш аймактагы Панмун Джон кыштагында өткөн сүйлөшүүдө буга чейин эки өлкөнүн лидерлери кол койгон макулдашууну аткаруу жолдору талкууланганын расмий Сеул билдирди. Май айында Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин жолугушуп, тараптар ортосундагы чыңалууну кыскартуу жана согуш тутанып кетүү ыктымалдыгын акырындан жоюу тууралуу сүйлөшүшкөн. Ошондой эле анда лидерлер бир катар тынч сүйлөшүүлөрдү өткөрүү, 1950-жылдардын башындагы согуш маалында экиге бөлүнгөн үй бүлөлөрдү бириктирүү жана августта Жакартада өтө турган Азия оюндарында биргелешкен командасын чыгаруу тууралуу макулдашышкан. Байкоочулар бул жолку сүйлөшүүдө Пхеньян Сеул менен Кошмо Штаттардын биргелешкен аскерий машыгууларын токтотууга дагы чакырган болушу мүмкүн деп эсептешет. АКШ президенти Дональд Трамп шейшембиде Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолуккандан кийин өнөктөштөр өзөктүк куралдан арылуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан маалда аскерий машыгууларды токтото турса болорун дагы билдирген. Түштүк Кореянын тышкы иштер министри Кан Гён Хва ар кандай жолдорду карап көрүү керектигин белгиледи.
Түштүк Корея менен Кошмо Штаттардын биргелешкен аскерий машыгуусу бул эки тараптын ортосундагы маселе. Мындан улам бул маселе аскерий бийликтер тарабынан чечилиши зарыл.
Жыл сайын өткөрүлчү Вашингтон менен Сеул ортосундагы аскерий машыгуулар эки Кореянын ортосундагы пикир келишпестиктин улам тутанышына себеп болуп келет. Түндүк Корея бул машыгууларды ага кол салууга даярдык катары карайт. Ушул машыгуулардан улам өткөн айда да Пхеньян Сеул менен болголонгон жолугушуудан баш тартып койгон. Ким Чен Ын менен Мун Чжэ Индин ортосунда майда өткөн экинчи жолугушуу баарын жайгаргандай болду. Кийинки биргелешкен машыгуулар август айына болголонгон. Байкоочуларда эгер Түндүк Корея өзөктүк куралдан арылуу боюнча кандайдыр бир конкреттүү кадамдарды баштагыча машыгуулар өткөрүлсө, Пхеньяндын кыжыры келиши мүмкүн деп эсептешет. Ал эми Сеулга АКШнын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын 12 июндагы жолугушуусунун жыйынтыгы тууралуу Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Инге маалымат бериш үчүн барган АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео азырынча Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу боюнча жакшы жыйынтыкка үмүттөнүп жатышканын билдирди.
Ким Чен Ындын өзөктүк куралдан арылуу боюнча эл алдында жасаган билдирүүсү Түндүк Чыгыш Азияда жана жалпы эле дүйнө жүзүндө тынчтыкты жана бейкуттукту орнотуу багытында жасалган маанилүү кадам. Президент да бул оңой процесс болбосун айтты. Өнөктөштөрүбүз Жапония жана Түштүк Корея менен биргеликте жакшы жыйынтыкка жетүү үчүн чогуу аракет көрөбүз.
Помпео Сеулда Түндүк Корея өзөктүк куралдан толук арылмайынча санкциялар жоюлбай турганын да кошумчалады. Дональд Трамп жана Ким Чен Ын Сингапурдагы саммитте Түндүк Кореянын Корея жарым аралын өзөктүк куралдан толук арылтуу багытында иш жүргүзүүгө милдеттенме алганын дагы бир жолу ырастаган билдирүүгө кол коюшкан эле. Бирок документте Пхеньяндын өзөктүк куралдан баш тартышынын детальдары жана убактысы көргөзүлгөн эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Эл эми адам укуктары темасы. Бишкекте дагы бир ала качуу фактысы катталды. Туугандарынын айтымында зордуктоого кабылган жабырлануучу учурда бейтапканада жатат. Сөз Айгерим Акылбековада.
20 жаштагы Айзат Карачекей сиңдиси кабылган окуяны көзүнө жаш толу айтып берип жатты. Айзаттын билдиришинче, окуя 10 июнда кечке маал Бишкектеги Ак Ордо жаңы конушунда болгон. Анын 18 жаштагы сиңдисин алар ижарага алып жашап жаткан Батирдин ээсинин баласы Нарын облусунун Жумгал районуна алып качкан.
Биз ошо алага чыгып кеткен баланын үйүн квартирада жашачубуз да, 2 ай болгон. Баласын биз биринчи бир жолу көрдүк, андан кийин вот алага чыгып кетердин астында где-то бир 3-4 күн үйдө жатты да. Кечки 4-төрдөгү хозяиндин кызы келип эшиктен машинадан пакет көтөрүшүп кой, мен көтөрө албай атам деп сөмкамды чыкырып кетет, атам үйдө болчу. Чыгып эле машинага салып кетишиптир. Ичинде братчикасы, эжеси эки эле да, водитель үчөө болгон. Атам эшикке чыгып эле аркасынан таппай калган. Биз жумушта болчубуз, ошондо 2:30 жакын милицияга чалдык. Алар келип заявление жазып, алага чыгып кеткен жок, жумгалып болгон. Ошол жактан милициялар тоже ал жактын роботусуна чалып, ал жакка барганда анан кийин кыз менен сүйлөштүрдү. Сестренка менен сүйлөшкөндө сразу телефонду алар менен ыйлады, мен алып кетке эле, мен отурбайм депчи.
Жабырлануучу кыздын аты жөнүн туугандары коомчулукка жарыялагылары келген жок. Болгону ал үйдөгү 5 бир туугандын ортончусу экенин айтышты. Бул кыз дагы жакында эле ала качуунун курманды болгон, мурулай окуган Бишкектеги медициналык коллежде студент экен. Анын эжеси сиңдиси зордукталганын, ушул тапта 4-шү шаардык ооруканада дарыланып жатканын билдирди.
Веналарын кысып, колдорун баары тытылган, көк ала веналар мууруп атат деп азыркы учурда больницада жатат. Биздин уруксатыбыз жок. Кыздын макулдугу жок, зордуктоп алышкан да. Комнатага тенеси бир туугандары бардыгы туруптур эле. Бала менен кызды комнатага камап салышкан. Кыкырып жардам сураса да болбой, вообще эметпей коюшкан. Келбейчи, эч кимиси келген эмес.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адылбек Оморов Азаттыкка бул факты боюнча 155-ші берене менен кылмыш иши козголгонун маалымдады. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына ылайык, зордуктоо беренеси менен кошумча кылмыш ишин козгоо маселеси караларын айтты.
1994 жылы туулган АН аттуу. Биздин убактылуу кармоочу жайга киргизилип, анан кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда соттук медициналык экспертизадан дайындалып жыйынтыктар чыга элек. Жыйынтыктар келип түшсө анда деген ошонун негизинде деген дагы кылмыш иш каралат да.
Ала качууга кабылган кыздын жакындары жардам сурап кылмыш аму укук коргоо уюмуна кайрылышкан. Укук коргоочу Айзиза Абдирасулова акыйкат иликтөөнү талап кылып бийлик өкүлдөрүнө кайрылды.
Кармалган бир эле ошол бала эле болуп атат да. Турлайдын эле окуясы кайра кайталанып атат. Ролдогу адам кармалган эмес, ал ким экени азырынча бизге белгисиз. Алда баягы машинадан жүктү түшүрүп бергиле деген ошо баланын эжеси дагы бүгүнкү күндө ош эле жүрөт экен. Булар алардан көз каранды болуп атпайбы, алардын үйүндө жашап атышпайбы, эмнеле болуп атасыңар деп ушундай доорунган булардан бийип келгенде мамиле дагы экинчи жагынан түшүнүксүз да кандай адамгерчилик деп. Тергөө иштери бир гана Бишкекте эмес, Жумгалда да жүрүш керек. Себеби кылмыш Жумгалда жасалып атпайбы, бул жерден да алып качып атат. Ала качуу Бишкектен жасалганы менен кылмыш зордуктоо Жумгалда жасалып атат. Ошол баланын ата энесинин үйүндө жасалып атат. Кыз ала качууга, зордуктоого, кызды басмырлоого күч колдонууга ал бир гана ошол жигит эмес, анын ата энелери, ошо аялдар кылмышка шерттеш болуп атышат.
27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө медициналык коллежтин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдалы кызы ала качууга дуушар болуп, кийин милициянын имаратында мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Аны ала качып өлтүрдү деп шектелген жаран өзүнө да кол салган. Кандуу окуя Кыргызстандагы кыз келиндердин укуктарын сакталышын, кыз ала качуу маселесин күн тартибине чыгарды. Буга байланыштуу Бишкек шаарында Каракол жана Ош шаарларында кыздардын укугун коргоого чакырган ар кандай акциялар уюштурулду. Акыркы 3 жыл ичинде ала качууга кабылган 80 ашык кыз укук коргоо органдарына кайрылган, бирок күнөөлүүлөр жазага тартылган факт боло элек. Укук коргоочулар катталган фактылардын арыз даттануулардын көпчүлүгү тергөө учурунда кыскартылып сотко жетпей калаарын белгилеп келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми болсо байланышта веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы. Бүгүн биздин сайтыбызда кандай кызыктуу материалдар жана комментарийлер жарык көрүп жатат?
Саламатсыздарбы. Азаттык чекит орг сайтында бир топ макалалар талкууланып жатат. Убакыт чектелүү болгонуна байланыштуу айрымдарын окуп берейин. Окурмандарыбыз Кыргызстанда паспорт берүүгө байланышкан коррупциялык схемалардын тамыры кыркылбай жатканына тынчсызданышууда. Бир окурманыбыз мындай дейт: УКМК кантип эле кимдер жасалма паспорт жасаганын билбей калсын. Мен менен иштеген бир азер кыргыз паспорт менен эле биз катары чек арага кирди чыктыга каттайт. Ар үч сайын кимдер кантип канчага жасаган сайрап эле айтып жүрөт дейт. Эгерде сиз да паспорт мафиясынын коркунучу деп аталган макалага үн кошом десеңиз, сайтыбызга кириңиз. Кечээ ыңгайсыз суроолор берүүсүн ЛТРден көрө албай калсаңыз, анда аны сайтыбыздан таба аласыз. Ыңгайсыз суроолор берүүсү бул чыгарылышта тарых музейине сарпталган миллиондордун чоо жайын иликтеди. Мультимедиа түрмөгүндө дагы бир топ видео сүрөт баяндар бар. Мисалы, түрк туризмин жүгүн көтөргөн мекендештер тууралуу тасманы сунуштайм. Бул жерде кыргызстандыктардын туристтик сезондо тапкан иштеген иши тууралуу кеп болот. Ошондой эле угармандарга айта кетейин, жакынкы бир айда футбол эң көп талкууланган темага айланары шексиз. Мына ушул Азаттык күн сайын футболдун жыйынтыктарын сайтка чыгарып, кызыктуу учурларды видео, сүрөт, макала түрүндө берүүнү пландап жатабыз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат. Биз менен түз байланышта веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Сайтыбыздын дареги Азаттык чекит орг орус тилиндеги сайтыбыз, рус чекит азаттык чекит орг ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы.